Ebeko justizia auzitegiak zergatik utzi ditu lotsagarri Espainiako epaileak, baina Martxena epaileari tentabidea kendu gabe? Josep Nualart, Kasulleras. Europako Batasuneko justizia auzitegiak segur aski eman zitezkeen ebazpenik hoberenak eman ditu amnistia legearen eta Ebeko zuzenbidearen bateragarritasunari buruz. Izan ere, arrunt irmo berretsi du lege horren oinarrian dagoen printzipioa, Kataluniaren eta Espainiaren arteko gatazka politikoa konpontzea alegia beti ere zorrotz errespetatuta bai botere banaketa. Bai legearen aitzineko berdintasun printzipioa, bai segurtasun juridikoarena, eta bai Ebeko oinarrizko eskubideen gutunean eta giza eskubideen Europako hitzarmenean herritarrei aitortzen zaizkien oinarrizko eskubide gehienak. Ebazpen horiek argudiorik gabe utzi dituzte legea oraindik ere tramitatzen ari zelarik protestak egin zituzten Espainiako epaileak. Haserre bizian jarri zirenak independentzia prozesuarekin lotutako gertakariei amnistia aplikatzeagatik. Gainera, ebazpen horren ondorioz, nabarmen gelditu dira amnistia berehala aplikatzeari uko egin zioten epaileak. Berez, bi hilabeteko epea zuten horretarako eta uko egitearen ondorioz, dozenaka ehunka lagunek hilabeteak eta are urteak egon behar izan dute zain amnistia legeaz baliatu ahal izateko. Batzuk zain daude oraindik. Ebazpen horiek alaber argi adierazten dute berehala aplikatu behar dela amnistia hala kontu auzitegiaren auzian, Generalitateko goi kargudun izandako 35 laguni eragiten die. Nola Espainiako auzitegi nazionaleko Judas operazioari dagokion kasuan, zeinak terrorismoaz akusatutako CDR-etako 13 kideri eragiten dien. Horiek horrela, baloia Espainiako auzitegi konstituzionalaren eta gorenaren zelaian da orain Puigdemonten erranetan itzulerako partida Bernabeun jokatuko da, Madrilen, amnistia ezar diezaieten behingoz erbesteratuei eta diru publikoa bidegabe erabiltzeagatik zigortutakoei. Itzultzeko giltza. Carles Puigdemont presidente ohia eta Lluís Puig eta Toni Comín kontseilari ohiak erbestetik itzuli ahal izateko giltza auzitegi gorenaren esku dago, baita Oriol Junquerasi, Raúl Romebari. Dolors Basari eta Jordi Turulli politikan aritzeko inabilitazioa kentzekoa ere. Bada, gaurtik aitzinera, auzitegi horrek argudio gutxiago ditu giltza erabiltzeari uko egiteko, naiz eta oraindik ere baduen zirrikitu bat horretarako eta hain zuzen baliteke Manuel Martxenak. Pablo Llarenak eta haien kideek tentazioa izatea hartaz baliatzeko. Kontu auzitegiak aurkeztutako arazo prejudizialei dagokien sententziaren bidez. Baliorik gabe uzten da diru publikoa bidegabe erabiltzea zakusatutako buruzagi independentistei amnistia ukatzeko argudioetako bat. Ebazpenean azaltzen da delitu horri amnistia aplikatzeak ez dituela arriskuan paratzen beren. Finantza interesak izan ere, legean ezartzen da halakorik gertatuz gero amnistia ez daitekeela aplikatu. Are, Ebeko justizia auzitegiak dio Kataluniak independentzia lortzeak ere ez liokeela eraginen batasunaren aurrekontuari. Beraz, Martxenak argudio bat gutxiago izanik ere, oraindik hortxe du amnistia ukatzeko erabilitako argudio nagusia, Ebeko justizia auzitegiak ezpaitu ez eztabaidagai ez aztergai izan. Gorenak modu interesatu eta itxuragabean interpretatu du legea aprobetxatuz dirua bidegabe erabiltzea amnistiatu ezinezkotzat jotzen dela zenbait kasutan. Preseski, Kataluniako prozesu independentistarekin zerikusirik izanez eta norbera aberasteko bidea eman duten kasuetan. Diruaren erabilera bidegabearekin lotutako kasuen arteko bereizketa eginda, legelariek zera zuten helburu amnistiak barne hartzitzala urriaren batari zegozkion gisa horretako akusazioak. Baina ez zitzala aintzat hartu norbera aberasteari zegozkionak ustelkeriaren kontrako Europako zuzentaraua errespetatzeko gisan. Baina gorenak adierazi zuen ezen, bere doktrinaren arabera, gauza bera dela diru publikoa erreferendum bat egiteko alabaren ezkontza pagatzeko edo plazerezko bidaia baterako erabiltzea eta beraz. Etzien amnistia eman delitu horretaz akusatutakoei. Tentabidea. Espainiako auzitegi gorenak bere hartan eusten dio erabaki horri eta alaxe eginen du konstituzionalak kontrakoa egiteko erran arte bederen. Hortaz, orain konstituzionalari dagokio mugitzea, jada argi baita Europako auzitegiek amnistia babesten dutela. Baina Candido Conde Pumpido epailea ez da presaka ibiliko, konstituzionalak jakinarazi baitu udazkenera bitarte ez dituztela ebatziko buruzagi independentisten babes errekurtsoak, gorenak amnistia ukatu ziela eta aurkeztutakoak. Baliteke deliberazioak irailean hastea, konstituzionalaren osoko bilkuran, baina kontuan hartuta magistratu txostengileak PP-ren hurbilekoak direla auzitegiaren gehiengoak, PSOE-ren aldekoek alegia, gibelera bota beharko ditu ebazpenaren lehenbiziko zirriborroak. Horren ondorioz, prozesua zenbait aste luzatuko da, harik eta bertze magistratu batek demandatzaileen aldeko txosten bat onartzen duen arte osoko bilkuran onartzeko modukoa. Ikusi beharko da konstituzionalak zenbateko irmotasunez eta argitasunez erranen dion gorenari Puigdemonten, Junkerasen eta auziak kalte egindako gainerakoen oinarrizko eskubideak urratu zituela eta amnistia eman beharko diela. Izan ere, amnistia emateko orduan gorenaren esku dago azken erabakia. Auzitegi horrek sakatu behar du botoia. Eta naiz eta beko justizia auzitegiak arrunt argitu dituen amnistia legearen funtsezko alderdi batzuen ingurukoak. Baliteke gorenak nolabaiteko tentazioa izatea bertze arazo prejudizial batzuk aurkezteko Luxemburgon baldin eta konstituzionalak agintzen badio Puigdemont amnistiatzeko. Izan ere, EB-ko justizia auzitegiak baliorik gabe utzi du amnistia legearen xedapenetako bat. Haren arabera, epaileak behartuak zeuden kautela neurriak kentzera naiz eta prozedura judiziala etenda egon. Hala nola arazo prejudizial bat aurkezteagatik. Honela adierazi du Europako auzitegi horrek. Jurisdikzio organo nazionalak modua izan behar du kautela neurriak adosteko edo hala badagokio, gisa horretako neurriei eusteko arik eta ebazpena kaleratzen den arte. Behin beko justizia auzitegiak erantzuna eman ondoan erabaki prejudizial bat emateko organo horrek egindako eskaerari. Manuel Marchena iragan azaroan Espainiako auzitegi gorenean sartzen. Sergio Pérez barra F. Horra Marchenaren tentabidea. Gorenak jadaneko edabideetan zabaldu du atxilotze aginduei bere hartan eutsiko dietela eta ez dutela erabakirik hartukoarik eta konstituzionalak babes errekurtsoak ebazten dituen arte. Behin konstituzionalak ebazpena ematen duelarik urtearen ondarrean, gorenak aukera izanen du beko justizia auzitegian arazo prejudizial bat aurkezteko eta hala. Ahaleginak egiteko oraindik gehiago luza dadin urriaren bateko gertakariengatik erbesteratutakoen eta inabilitatutakoen gurutze bidea. Orain badakite beko justizia auzitegiaren arabera modua dutela hori egiteko atxilotze aginduak indargabetu gabe. Baina zer galdetuko diote oraingoan beko justizia auzitegiari? Asmatuko ote dute Luxemburgok tramiterako onartzeko moduko zerbait. Izan ere, amnistiaren inguruko arazoa aski argi ebatzia gelditu da gaur oro har eta gainera. EB-ko justizia auzitegiak aukera du galderak gibelera botatzeko baldin eta argi eta garbi badago traba egiteko eta luzamendutan ibiltzeko asmoz aurkeztu direla. Eta baldintza hori betetzen duten adibideen artean izpide dugun kasua baino argiagorik nekez. Legea aplikatzeko bi hilabeteko epea. Bertzalde, ebazpen horretan bada bereziki garrantzitsua den bertze alderdi bat ere ontzat jotzen baitu amnistia legean ezarritako puntu jakin bat, epailek izan aldeetako batek eskatuta edo izan ofizioz. Gehienez, bi hilabeteko epean eman beharko dute amnistia. Epaile anitzek gogor egin zuten horren kontra, baita Europako batzordeak berak ere Luxemburgoko prozeduran. Argudiatuta neurri horrek onartu ezinezko presioa ezartzen ziela epaileei eta arriskuan jartzen zuela botere banaketaren printzipioa. baina Ebeko justizia auzitegia arrunt irmo mintzatu da eta adierazi du ez dagoela inongo aitzakiarik legean ezarritako hori ez betetzeko auzitegi horren hitzetan. Epaileek amnistia alegazioak eta errugabetasun frogak aztertu gabe ematea berezkoa du amnistiaren printzipioak berak eta gehienez bi hilabeteko epean egin behar dute gainera. Bada, baieztapen horrek azken bi urteotan ikusi dugun bezala, lotxarazi egin beharko lituzke hainbat epaile ez denak noski amnistiaren ezarpena gibelatu eta gibelatu aritu baitira inongo justifikaziorik gabe. Legez zehaztutako epemuga urratuta. Konparazio batera, urriaren bateko hauteskunde sindikoek bi urte daramatzate amnistiaren zain eta epaileak bitartean baloia elkarri pasatzen dabiltza kasua nork artxibatu behar duen erabaki gabe. Eta polizia guziek amnistia berehala eskuratu bazuten ere, ura eskatua duten manifestarien bi herenei oraindik ez diete eman. Amnistiatu beharreko zede erreetako kideak. Ebeko justizia auzitegiaren erabakia garaipen judizial bat da Judas operazioaren barrenean auzitegi nazionalak terrorismoaz akusatuak dituen CDR-etako 12 kideen zatere. Izan ere, ebazpenean arrunt argi erantzun diote Espainiako auzitegiaren zalantzari, amnistia legeak aski argi bereizten alditu amnistia aplikatzeko moduko terrorismo kasuak eta amnistia emateko modukoak ez direnak. Bada, bai. Giza eskubideen urraketa larriak gertatu badira, tartean hilak eta torturatuak izan badira, adibidez, ezin da amnistia aplikatu eta Europako auzitegiaren erranetan edozein epailek izan behar du gaialakoak bereizteko. Iazko azaroan abokatu nagusiak aurkeztutako ondorioetan ez bezala, Ebeko justizia auzitegiaren ebazpenean ez da berariaz adierazten amnistiak barne hartzen ote duen Judas operazioaren kasua. Auzitegiak ez baitu modurik hori baieztatzeko. Ebeko auzitegi nagusiak doktrina ezartzen du edozein kasutan aplikatzeko moduko argudioak emanda. Eta horrekin lotuta, errandu Espainiako epaileei dagokiela erabakitzea kasu horri amnistia aplika dakiokeen edo ez. Judas operazioari dagokionez, Auzitegi Nazionalak jada errana du gertakariak bat datozela amnistiaren irizpideekin, baina zalantza zuela amnistia ematea bateragarria ote zen Ebeko zuzenbidearekin. Orain, Ebeko justizia auzitegiak argi adierazi dio baietz. Eta ez du bertzea aitzakiarik ekintzaile horien guzien gurutze bidea ez amaiarazteko. Baloia Espainiako epaileen zelaian da orain eta, beraz, erabaki beharko dute ea legea desobeditzeko bidean bertze pauso bat eman eta orain arte ibili gabeko eremu batean sartuko ote diren kolpismoaren muga-mugan.